News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่14ธันวาคม2558นะครับประธานาธิบดีโอบามายกย่องข้อตกลงที่กรุงปารีสเพื่อควบคุมการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศว่าเป็นโอกาสดีที่สุดที่จะช่วยปกป้องโลกของเราเราจะมีรายงานเกี่ยวกับรายละเอียดของข้อตกลงการประชุมสุดยอด COP21 มาเสนอเพิ่มเติมนะครับในรายงานวันนี้และผู้ออกเสียงชาวฝรั่งเศสปฏิเสธพรรค National Front ซึ่งมีแนวนโยบายขวาจัดในการเลือกตั้งระดับภูมิภาครอบที่2เมื่อวันอาทิตย์ที่เพิ่งผ่านมาส่วนที่ซาอุดีอาระเบียการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นครั้งแรกที่เปิดโอกาสให้สตรีลงสมัครเป็นผู้แข่งขันทำให้มีสตรีได้รับเลือกเข้าไปนั่งในสภาส่วนท้องถิ่นอย่างน้อย13คนด้วยกันและนางองซานซูจีผู้นำพรรค NLDทำตนเป็นตัวอย่างด้วยการออกเก็บเศษขยะในเขตเลือกตั้งของตนเองนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เราจะมีรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมของคนไทยในการจัดกิจกรรม Bike for Dad เมื่อวันศุกร์ที่11ธันวาคมตรงกับวันที่ชาวไทยจำนวนมากมีเฉลิมฉลองโอกาสดังกล่าวในประเทศไทยนะครับเรื่องของการแปลเปลี่ยนเศษอาหารจากการประชุมCOP 21ที่กรุงปารีสให้เป็นแหล่งพลังงานส่งท้ายวันนี้นะครับแนวความคิดที่จะผลิตพลังงานจากกระแสลมหรือจากกังหันก่อปัญหาให้กับผู้เลี้ยงวัวในฝรั่งเศสอย่างไรติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวยกย่องข้อตกลงซึ่งบรรลุกันที่กรุงปารีสเมื่อวันเสาร์ระหว่างตัวแทนของกว่า195ประเทศในความพยายามที่จะควบคุมการปล่อยก๊าซคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศของโลกและเพื่อควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่ประชาคมโลกจะช่วยกันปกปักรักษาโลกของเราใบนี้เอาไว้ได้ภายใต้ข้อตกลงที่ว่านี้เป้าหมายก็คือการทำให้อุณหภูมิของโลกนั้นเพิ่มขึ้นไม่ถึง2องศาเซลเซียสและจะให้มีการเพิ่มการลงทุนในเทคโนโลยีหรืออุตสาหกรรมสะอาดในอันที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนสู่บรรยากาศของโลกเพื่อแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนซึ่งทำให้เกิดภาวะน้ำแข็งละลายและทำให้ระดับน้ำในทะเลเพิ่มสูงขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโอบามากล่าวเตือนว่าเรายังไม่ควรนิ่งนอนใจหลังจากที่บรรลุข้อตกลงที่กรุงปารีสดังกล่าวได้เพราะว่าเป้าหมายในขั้นแรกในที่กำหนดไว้ที่กรุงปารีสถึงแม้จะบรรลุได้แต่ก็ยังเป็นเพียงส่วนเดียวของมาตรการต่างๆที่พวกเราจะต้องลงมือดำเนินการ
Even if all the initial targets set in Paris are metWe'll only be part of the way there when it comes to reducing carbon from the atmosphere. So we cannot be complacent because of today's agreement. The problem's not solved because of this accord.
ผู้นำสหรัฐกล่าวเตือนว่าเรายังไม่ควรนิ่งนอนใจเพราะว่าปัญหาเรื่องการปล่อยก๊าซคาร์บอนหรือก๊าซเรือนกระจกต่างๆสู่ชั้นบรรยากาศของโลกนั้นจะไม่สามารถขบแก้ได้เพียงแค่การบรรลุข้อตกลงแต่เพียงอย่างเดียวถึงกระนั้นก็ตามข้อตกลงนี้กำหนดให้ประเทศต่างๆที่ร่วมลงนามจำกัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลกและจะมีการให้เงินช่วยเหลือนับแสนล้านนับเป็นเงินหลายหมื่นหรือถึงแสนล้านดอลลาร์นะครับแก่ประเทศที่ยากจนเพื่อการลงทุนในเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ในสหรัฐเองปฏิกิริยาของฝ่ายการเมืองต่างๆที่มีต่อเรื่องนี้แตกต่างกันไปโดยขณะที่ประธานาธิบดีโอบามาและพรรคเดโมแครตแสดงความยินดีในเรื่องนี้สมาชิกของพรรครีพับลิกันแสดงความไม่เห็นด้วยและนายและสว.มิตช์แมคคอนเนลซึ่งดำรงตำแหน่งผู้นำพรรคเสียงข้างมากในวุฒิสภาสหรัฐได้ออกคำแถลง ตำหนิข้อตกลงดังกล่าวว่าเป็นเรื่องที่ไม่สามารถบรรลุได้และมีพื้นฐานอยู่บนแผนการเกี่ยวกับการใช้พลังงานในประเทศซึ่งน่าจะผิดกฎหมายและว่าขณะนี้มีรัฐต่างๆในสหรัฐถึงประมาณครึ่งหนึ่งที่ได้ยื่นคำร้องขอให้ยุติแผนงานดังกล่าวและรัฐสภาก็ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้อย่างไรก็ตามข้อตกลงซึ่งหลายประเทศบรรลุกันที่กรุงปารีสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานั้นไม่ได้มีฐานะเป็นสนธิสัญญาอย่างเป็นทางการดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องใช้การออกเสียงรับรองจากวุฒิสภาในสหรัฐหรือในหลายประเทศแต่อย่างใดแต่ว่าผู้ใดก็ตามที่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในปีหน้าในปี2017ต่อจากประธานาธิบดีโอบามาอาจจะยุติการดำเนินงานตามแผนงานดังกล่าวหรือจะดำเนินงานต่อไปได้แล้วแต่แนวนโยบายของผู้นำสหรัฐครับและการที่ผู้นำจาก196ประเทศซึ่งร่วมประชุมเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลกครั้งที่21หรือที่เรียกย่อๆว่า COP 21ที่กรุงปารีสมีมติรับรองข้อตกลงเพื่อต่อสู้กับภาวะโลกร้อนซึ่งมีเป้าหมายเพื่อจำกัดการเพิ่มอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เกินระดับ2องศาเซลเซียสจากระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมนั้นนับเป็นข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความครอบคลุมมากที่สุดตั้งแต่มีการจัดทำพิธีสารเกียวโตเมื่อปีค.ศ.1997เป็นต้นมาลุยส์รามิเรสผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงปารีสและคุณทรงพจน์สุภาผลจะถ่ายทอดรายละเอียดของข้อตกลงดังกล่าวมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับรัฐมนตรีต่างประเทศของฝรั่งเศสโลลองฟาบิอุสกล่าวต่อที่ประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลกครั้งที่21หรือ COP 21ที่กรุงปารีสว่าเสียงตอบรับต่อข้อตกลงต่อสู้ภาวะโลกร้อนฉบับล่าสุดเป็นบวกและไม่มีเสียงคัดค้านดังนั้นเป็นที่แน่ชัดว่าที่ประชุมได้รับรองข้อตกลงฉบับนี้แล้วนะครับ
Je vois que la réaction est positive. Je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté.
รัฐมนตรีฟาบิอุสใช้ค้อนเล็กทุบโต๊ะหลังคำประกาศดังกล่าวซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดการเจรจาหารือยาวนานติดต่อกัน2สัปดาห์และยังถือเป็นการทำลายภาวะชะงักงันเรื่องการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเอกสารจำนวน31หน้าระบุถึงข้อตกลงที่ประเทศต่างๆเห็นพ้องกันเป้าหมายเพื่อจำกัดระดับอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เกินระดับ2องศาเซลเซียสจากระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมด้วยการจัดหาเงินช่วยเหลือมูลค่า 100,000 ล้านดอลลาร์ให้แก่ประเทศยากจนทบทวนความก้าวหน้าทุกๆ5ปีและหาทางลดปริมาณก๊าซคาร์บอนที่เป็นสาเหตุของปรากฏการณ์เรือนกระจกให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อวันเสาร์เลขาธิการใหญ่สหประชาชาติบันคีมูนกล่าวต่อที่ประชุมCOP 21ว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องยอมรับว่าผลประโยชน์ของแต่ละประเทศนั้นขึ้นอยู่กับความร่วมมือในระดับนานาชาติเพื่อจัดการปัญหาภาวะโลกร้อนครับ
The time has come to acknowledge that national interests are best served by acting in the globalInterest.
อย่างไรก็ตามประเด็นสำคัญอย่างหนึ่งที่มิได้นำมารวมเอาไว้ในร่างข้อตกลงขั้นสุดท้ายคือการแบ่งสรรปันส่วนความรับผิดชอบในหมู่ประเทศร่ำรวยและประเทศยากจนว่าจะต้องจัดสรรเงินทุนให้โครงการต่อสู้กับภาวะโลกร้อนมากน้อยแค่ไหนนักวิเคราะห์เชื่อว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ข้อตกลงฉบับนี้ผ่านการรับรองของที่ประชุมได้เป็นเพราะการที่บรรดาผู้นำประเทศมหาอำนาจต่างๆปรากฏตัวในวันแรกๆของการประชุมพร้อมรับปากว่าจะร่วมมือกันเพื่อกำจัดอุปสรรคในการต่อสู้กับภาวะโลกร้อนครับ
This is a turning point. This is the moment we finally determined we would save our planet.
ประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามากล่าวว่าข้อตกลงฉบับนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจร่วมกันในการรักษาโลกของเราและเป็นการชี้ให้เห็นถึงความจริงว่าปัญหาภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาฉุกเฉินที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนซึ่งประเทศต่างๆได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองว่าสามารถจัดการกับปัญหานี้ได้นะครับขณะเดียวกันมีหลายประเทศต่อต้านข้อตกลงฉบับนี้นำโดยจีนอินเดียมาเลเซียและซาอุดีอาระเบียซึ่งยังต้องพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเชื่อว่าการปรับเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดจะสร้างผลเสียต่อเศรษฐกิจของตนบรรดาประเทศเหล่านี้ยืนยันว่าประเทศพัฒนาแล้วควรแบกภาระด้านเงินช่วยเหลือให้กับประเทศยากจนมากกว่านี้ สำหรับประเทศในแถบแอฟริกาซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศที่ต้องได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อต่อสู้กับภาวะโลกร้อนนั้นต่างลังเลในตอนแรกที่จะยอมรับข้อตกลงแต่ในที่สุดก็สามารถเจรจากันได้และจะได้รับเงินทุนหลายพันล้านดอลลาร์จากฝรั่งเศสและประเทศอื่นเพื่อใช้ลงทุนในโครงการพลังงานสะอาดครับ
It can never be perfect. It's a give and take situation in the negotiations and indeed what comes out of here will
รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมแอฟริกาใต้เอ็ดนาโมริวาระบุว่าแม้ไม่ใช่ข้อตกลงที่สมบูรณ์แบบและมีทั้งคนที่เห็นด้วยและคัดค้านแต่ในที่สุดก็สามารถมาถึงจุดนี้ได้ซึ่งถือเป็นเรื่องน่ายินดีด้านผู้จัดประชุมเชื่อว่าการที่196ประเทศสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ในการประชุมCOP 21ครั้งนี้ถือเป็นหน้าสำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นการก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของความร่วมมือระดับชาติในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ในฝรั่งเศสเช่นกันแต่อีกด้านหนึ่งนะครับผลการอย่างสอบถามที่เรียกว่า Exit Poll จากการเลือกตั้งระดับภูมิภาครอบ2ของฝรั่งเศสเมื่อวันอาทิตย์แสดงว่าผู้ออกเสียงชาวฝรั่งเศสปฏิเสธพรรค National Front ซึ่งมีแนวทางขวาจัดและต่อต้านผู้อพยพเข้าเมืองที่เป็นชาวมุสลิมทั้งที่ก่อนหน้านี้เมื่อ1สัปดาห์ในการเลือกตั้งระดับภูมิภาครอบแรกนั้นพรรค National Front ของมารีนเลอแปงได้คะแนนนำใน6ในบรรดา13พื้นที่หรือเขตการเลือกตั้งในการเลือกตั้งรอบ2นี้ดูเหมือนว่าพรรครีพับลิกันของอดีตประธานาธิบดีนิโคลาซาร์โคซีของฝรั่งเศสและพรรคพันธมิตรจะได้รับความนิยมจากผู้เลือกตั้งชาวฝรั่งเศสมากกว่าพรรค National Front ซึ่งมีแนวทางขวาจัดโดยพรรคของอดีตประธานาธิบดีซาร์โคซีได้คะแนนนำใน7พื้นที่ในบรรดา13พื้นที่หรือภูมิภาคของฝรั่งเศสซึ่งมีการเลือกตั้งรอบ2เมื่อวันอาทิตย์ครับส่วนในซาอุดีอาระเบียวันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นโอกาสแรกที่สตรีในซาอุดีอาระเบียมีโอกาสออกเสียงเลือกตั้งและลงสมัครรับเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นและปรากฏว่าอย่างน้อยมีสตรี13คนนะครับได้รับเลือกเข้านั่งในสภานิติบัญญัติระดับท้องถิ่นโดยสตรีรายแรกที่ได้รับการยืนยันว่าเธอสามารถเข้าครองที่นั่งในสภานิติบัญญัติส่วนท้องถิ่นของซาอุดีอาระเบียก็คือซาลมาบินต์ฮิซาบอัลโอทีบีซึ่งได้รับเลือกมีชัยชนะเหนือผู้สมัครที่เป็นผู้ชาย7คนและสตรีอีก2คนเข้าดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติของเมืองมักดราคาซึ่งอยู่ห่างจากเมืองเมกกะไปทางเหนือราว150กิโลเมตรครับขยับมาใกล้บ้านเรานะครับเมื่อวันอาทิตย์นางองซานซูจีผู้นำพรรค NLD ซึ่งชนะการเลือกตั้งของเมียนมาทำตนเป็นตัวอย่างด้วยการออกเก็บเศษขยะในเขตเลือกตั้งของตนเองหลังจากที่เธอบอกกับสมาชิกของพรรค NLD ซึ่งได้รับเลือกตั้งใหม่ให้ช่วยดูแลรักษาเขตเลือกตั้งของตนเองให้สะอาดเธอเรียกร้องให้ผู้สื่อข่าวซึ่งติดตามเธอไปนั้นหยุดถ่ายภาพและช่วยลงมือเก็บเศษขยะเช่นกันขณะนี้พม่าหรือเมียนมายังไม่มีระบบเก็บขยะหรือการจัดพื้นที่ทิ้งขยะหรือแลนด์ฟิลที่ดีพอครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมาในสหรัฐเองนะครับเมื่อวันที่11ธันวาคมที่เพิ่งจะผ่านมาในขณะที่คนไทยจำนวนมากมีโอกาสร่วมกิจกรรม Bike for Dad ทั่วประเทศคนไทยและคนอเมริกันในสหรัฐก็จัดกิจกรรมดังกล่าวที่รัฐฟลอริดาในวันเดียวกันคือวันศุกร์ที่11ธันวาคมคุณพินิจการจุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยเดินทางไปร่วมกิจกรรมดังกล่าวในรัฐฟลอริดาและมีรายงานมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับชาวไทยจากหลายรัฐทั่วอเมริกาเดินทางไปรวมตัวที่วัดพุทธรังสีไมอามี่ในรัฐฟลอริดาเพื่อร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา5ธันวาคมพุทธศักราช2558ในสหรัฐอเมริกาครับโดยมีสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันและสถานกงสุลใหญ่ณนครชิคาโก้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวไทยในอเมริกาได้ถวายความจงรักภักดีและแสดงความสามัคคีของชาวไทยในต่างแดนแพทย์หญิงจินตนาปรมกุลจากรัฐมิชิแกนและคุณสุจิตราสุรภิบูลชัยจากนครชิคาโก้รัฐอิลลินอยเป็นหนึ่งในคนไทยจำนวนมากที่เดินทางไกลหลายพันไมล์เพื่อมาร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อในครั้งนี้โดยเฉพาะครับ
ดีใจมากค่ะที่ได้มีโอกาสแสดงถึงความจงรักภักดีให้ท่าน
คือประทับใจมากแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าเราเนี่ยอยากจะมาช่วยเหลือแล้วก็ทำให้คนไทยในอเมริกาและในเมืองไทยเนี่ยร่วมมือกัน
ขณะที่คุณปัญญากรรัศมีเทศนายกสมาคมไทยในรัฐฟลอริดาตอนใต้ที่นอกจากจะทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านร่วมจัดกิจกรรมกับทางการไทยแล้วยังร่วมปั่นเพื่อพ่ออีกด้วยครับ
ก็อยากจะให้กิจกรรมที่เราทำวันนี้ช่วยเป็นกำลังใจเป็นการส่งเสริมเป็นการสร้างสปิริตเพื่อไปถึงพ่อให้พ่อได้รับรู้ว่าลูกๆทุกคนไม่ว่าจะอยู่ไกลจากแผ่นดินไทยไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ยังรักพ่อและก็ขอเอาการทำครั้งนี้มอบทุกอย่างเป็นกุศลให้กับพ่อ
ขบวนจักรยานของชาวไทยที่มีผู้ร่วมขบวนนับร้อยคนลัดเลาะไปตามเส้นทางธรรมชาติที่เมืองโฮมสเตดทางตอนใต้ของนครไมอามี่ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดไทยศูนย์กลางของชุมชนไทยในรัฐฟลอริดาตอนใต้ได้รับความสนใจจากชาวอเมริกันจำนวนไม่น้อยและก็มีชาวอเมริกันหลายคนเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยคุณริชาร์ดพาเซลชาวอเมริกันจากมิชิแกนบอกว่าเขาเห็นภาพการปั่นไบค์ฟอร์แดดจากเมืองไทยจึงอยากจะเดินทางมาร่วมปั่นเพื่อพ่อในอเมริกาบ้างครับ
We saw the video in Thailand so we wanted to participate in America I think the Thai people are very special that they've had
เขาบอกได้ว่าคนไทยนั้นมีความพิเศษที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชย์มายาวนานและทุกคนก็รักในพระองค์ท่านเขาเคยไปเมืองไทยครับและไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนก็จะเห็นแต่พระฉายาลักษณ์ของพระองค์อยู่ในทุกๆบ้านทุกที่ในเมืองไทยซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยนั้นเคารพรักและเทิดทูนพระองค์เป็นล้นพ้น
Was very happy to have the visitors come in from all over the Midwest and East Coast
ขณะที่คุณจอร์จคอริแกนกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์ของไทยณนครไมอามี่รัฐฟลอริดาซึ่งเป็นชาวอเมริกันบอกว่าเขามีความยินดีอย่างมากที่มีคนไทยจากรัฐต่างๆทางตอนกลางและตะวันออกของอเมริกามารวมตัวกันที่ไมอามี่เพื่อร่วมปั่นเพื่อพ่อและกิจกรรมก็ประสบความสำเร็จด้วยดีอย่างมาซึ่งความปลาบปลื้มที่เขาได้ร่วมกิจกรรมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้ครับด้านคุณวิสารมานวพัฒน์เอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันบอกว่าชื่นชมและรู้สึกประทับใจในความมุ่งมั่นของชาวไทยที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมใหญ่ถวายแด่พระองค์ท่านในครั้งนี
้ตอนที่ทุกคนปั่นจักรยานเนี่ยเราไม่ได้ปั่นแบบระยะทางนิดๆหน่อยๆปั่นเป็นเรื่องเป็นราวเพราะฉะนั้นระยะทางก็แสดงถึงความรู้สึกที่มุ่งมั่นที่จะทำเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายบางคนอายุเกือบ80นะครับปั่นตามผมเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะฮะถามว่าปั่นทุกวันหรือเปล่าบอกว่าไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นใจ
นอกจากที่นครไมอามี่รัฐฟลอริดาที่มีชาวไทยจากทางตะวันออกและทางตอนกลางของสหรัฐเดินทางไกลไปร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้แล้วชาวชุมชนไทยในอีกหลายเมืองเช่นนครนิวยอร์กและนครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียต่างก็ออกมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนมากเช่นกันเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมกันแสดงความสามัคคีของชาวไทยที่แม้จะอยู่ในต่างประเทศแต่ก็ภาคภูมิใจที่ได้ร่วมกิจกรรมสำคัญนี้กับคนไทยทั้งประเทศครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยรายงานจากนครไมอามี่รัฐฟลอริดาครับ
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington The Voice of America VOA เข้าช่วงธุรกิจนะครับในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐดาวโจนส์จะเปิดสัปดาห์ใหม่ที่ 17,265 หลังจากที่ตกลง310จุดจากการที่ราคาน้ำมันลงไปอยู่ในระดับไม่ถึง36ดอลลาร์ต่อบาร์เรล Nasdaq ก็จะเปิดตัวที่ 4,933 หลังจากที่ลดลง112จุด Standard & Poor's ก็หลังจากที่ลดลง40จุดเมื่อวันศุกร์ก็จะเปิดรับสัปดาห์ใหม่ที่2012ครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับโครงการก่อสร้างท่อแก๊สจากเติร์กเมนิสถานไปยังปากีสถานแอฟกานิสถานและอินเดียหรือ TAPI มูลค่า 10,000 ล้านดอลลาร์เริ่มขึ้นแล้วในวันอาทิตย์นะครับหลังจากมีการลงนามในโครงการนี้ตั้งแต่25ปีที่แล้วโคร ครงการ TAPI มีเป้าหมายส่งออกแก๊สธรรมชาติ 33,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีจากเติร์กเมนิสถานไปยังภูมิภาคเอเชียใต้เป็นระยะทางรวม 1,800 กิโลเมตรคาดว่าจะสามารถขนส่งแก๊สได้เต็มกำลังภายในปีค.ศ. 2019ผู้นำเติร์กเมนิสถานปากีสถานอัฟกานิสถานและอินเดียเข้าร่วมในพิธีการก่อสร้างในวันอาทิตย์ที่เมืองแมรี่ในเติร์กเมนิสถานและระบุว่าโครงการ TAPI นี้ไม่ใช่แค่การขนส่งพลังงานที่เชื่อมต่อเอเชียกลางกับเอเชียใต้เท่านั้นแต่ยังเป็นการเปิดประตูสู่ความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนใหม่ๆถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและสังคมของทั้งสองภูมิภาคนี้ด้วยนะครับผู้เชี่ยวชาญระบุว่า TAPI จะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจระหว่าง4ประเทศนี้อย่างไม่เคยมีมาก่อนและยังเป็นการสนับสนุนสันติภาพในแถบนี้ซึ่งอยู่ภายใต้สงครามมานานหลายปีจนมีผู้ขนานนามว่าเป็นโครงการท่อแก๊สแห่งสันติภาพในภูมิภาคนะครับอีกด้านหนึ่งนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะสิ้นสุดการเยือนอินเดียเป็นเวลา3วันโดยได้มีการลงนามในข้อตกลงการค้าและการลงทุนหลายฉบับเช่นข้อตกลงที่รัฐบาลญี่ปุ่นจะสร้างรางรถไฟความเร็วสูงเส้นแรกในอินเดียรวมทั้งข้อตกลงการทหารซึ่งญี่ปุ่นจะขายอาวุธให้แก่อินเดียและช่วยอินเดียพัฒนานิวเคลียร์เพื่อสันติภาพด้วยตามข้อตกลงที่จัดทำระหว่าง2ประเทศญี่ปุ่นจะเป็นผู้จัดหาเงินทุน 12,000 ล้านดอลลาร์ให้แก่อินเดียเพื่อใช้ในการสร้างรางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมระหว่างนครมุมไบกับเมืองอาเมดาบัดซึ่งนายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนทราโมดีบอกว่าจะช่วยยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งในอินเดียได้ขณะเดียวกันญี่ปุ่นยังจะสามารถขายเครื่องบินสะเทินน้ำสะเทินบก US-2 ให้แก่อินเดียได้ด้วยนะครับรวมทั้งสามารถแบ่งปันข้อมูลและเทคโนโลยีทางการทหารระหว่าง2ประเทศได้อีกด้วยครับมาต่อกันที่สหรัฐนะครับบริษัทยักษ์ใหญ่ทางเคมีภัณฑ์และการเกษตรของสหรัฐคือดาวเคมีคอลและดูพองประกาศรวมกิจการเมื่อวันเสาร์ซึ่งจะทำให้เกิดเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงถึง 130,000 ล้านดอลลาร์ภายใต้ข้อตกลงเรื่องการรวมกิจการทั้ง2บริษัทมีเป้าหมายจะจัดตั้งกลุ่มธุรกิจแยกเป็น3กลุ่มคือการเกษตรวัสดุศาสตร์และผลิตภัณฑ์เฉพาะทางอย่างไรก็ตามการรวมบริษัทครั้งนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ตรวจสอบการต่อต้านการผูกขาดของสหรัฐเสียก่อนนะครับคาดว่าทั้ง2บริษัทจะสามารถบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายได้ในช่วงกลางปีหน้าที่ผ่านมาดาวเคมีคอลและดูพองต่างประสบปัญหายอดขายตกจากความต้องการเคมีภัณฑ์ลดลงและราคาสินค้าอุปโภคอยู่ในระดับต่ำนะครับมาถึงเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวกับความสนุกบ้างนะครับ Green Dragon เป็นชื่อของเครื่องเล่นใหม่ที่สวนสนุกGreenwood Forest Park ทางใต้ของเวลส์ซึ่งเป็นสวนสนุกที่บอกว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมความพิเศษของ Green Dragon หรือมังกรเขียวตัวนี้คือเป็นเครื่องเล่นแบบรถไฟเหาะขบวนแรกที่ใช้พลังงานมนุษย์หรือพลังงานของผู้โดยสารนั่นเองโดยผู้เล่นจะต้องไต่บันไดขึ้นไปยังจุดสูงสุดบนความสูงราว250เมตรเพื่อนั่งบนเครื่องเล่นนี้ก่อนที่จะปล่อยให้แรงโน้มถ่วงของโลกดึงเจ้ามังกรเหาะตัวนี้ลงมาสวนสนุกแห่งนี้ใช้พลังงานทั้งหมดจากแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้สูงสุด135กิโลวัตต์เมื่อปีที่แล้วมีผู้มาเที่ยวสวนสนุกเพื่อสิ่งแวดล้อมแห่งนี้กว่า 145,000 คนนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากข่าวธุรกิจต่อด้วยเรื่องราวเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมนะครับระหว่างการประชุมCOP 21ที่กรุงปารีสมีการนำเศษอาหารซึ่งเหลือจากการเลี้ยงผู้ร่วมประชุมไปสร้างพลังงานเขาทำเรื่องนี้อย่างไรคุณทักษณาไข่แก้วจะมีรายงานเพิ่มเติมครับ
ที่โรงงานแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ห่างจากกรุงปารีสไปทางใต้ราว30กิโลเมตรเศษอาหารที่เหลือจากการนำไปเลี้ยงบรรดา นักรณรงค์ต่อต้านภาวะโลกร้อนนักวิชาการและข้าราชการได้เข้าร่วมการประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังถูกแปรสภาพให้กลายเป็นแก๊สชีวภาพค่ะแก๊สชีวภาพที่ได้จะถูกนำไปเผาไหม้ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าส่วนกากที่เหลือนะคะจะถูกนำไปใช้เป็นปุ๋ยในไร่นาของเกษตรกรค่ะคุณสเตฟานมาร์ติเน่ประธานบริษัทผลิตปุ๋ยและแก๊สชีวภาพจากขยะมูลิโนซึ่งเป็นบริษัทเล็กๆที่จัดการขยะกล่าวว่าในฝรั่งเศสมีคำเปรียบเลยที่บอกว่าทุกอย่างที่ได้มาจากดินจะกลับลงสู่ดินในที่สุดค่ะซึ่งเขากล่าวว่าคำเปรียบเลยนี้ใช้ได้กับขยะจากอาหาร บริษัทของเขามีบทบาทสำคัญในการช่วยร้านอาหารและธุรกิจอื่นๆในกรุงปารีสปรับตัวต่อกฎหมายใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลงการจัดการกับขยะในฝรั่งเศสค่ะทางการฝรั่งเศสกำหนดให้บรรดาร้านอาหารซูเปอร์มาร์เก็ตโรงอาหารของโรงเรียนตลอดจนผู้บริการด้านอาหารประเภทอื่นๆต้องแยกขยะอาหารออกจากขยะประเภทอื่นๆนะคะขยะชีวภาพที่ได้จะนำไปแปรสภาพให้เป็นปุ๋ยหรือไม่ก็แปลงสภาพให้กลายเป็นพลังงานค่ะและเริ่มตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปนะคะกฎหมายใหม่จะออกมาบังคับให้ทุกหน่วยงานและธุรกิจที่ผลิตขยะมากกว่าปีละ10ตันปฏิบัติตามข้อกำหนดเดียวกันนี้ค่ะร้านอาหารในฝรั่งเศสที่บริการลูกค้าวันละกว่า200คนจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ผู้ละเมิดจะถูกปรับ80,000ดอลลาร์สหรัฐและจำคุกนาน2ปีกฎหมายใหม่นี้นะคะจะเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของฝรั่งเศสในการลดปริมาณแก๊สเรือนกระจกที่ประเทศสร้างขึ้นในขณะที่ช่วยลดปริมาณขยะอาหารลงค่ะโครงการอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO รายงานว่าในระดับทั่วโลกราว1ใน3ของอาหารที่โลกผลิตได้สูญเสียไปหรือถูกทิ้งไปค่ะคุณอเล็กซานเดอร์เมเบกเจ้าหน้าที่ด้านนโยบายอาวุโสของ FAO ชี้นะคะว่าเมื่ออาหารถูกทิ้งเป็นขยะอาหารที่เน่าเปื่อยจะเป็นแหล่งสร้างแก๊สมีเทนแก๊สเรือนกระจกที่ส่งผลให้สภาพอากาศโลกเปลี่ยนแปลงไปค่ะอย่างไรก็ตามนะคะขยะอาหารจากการประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะอากาศโลกนี้เป็นงานครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่บริษัทกำจัดขยะของคุณมาร์ติเน่ต้องรับมือค่ะบริษัทกำจัดขยะอาหารของเขาตั้งขึ้นเมื่อ2ปีที่แล้วโดยเริ่มต้นจากการกำจัดขยะเศษอาหารที่มาจากร้านอาหาร3แห่งในกรุงปารีสของตัวเขาเองก่อนค่ะแต่มาถึงตอนนี้นะคะบริษัทของคุณมาร์ติเน่ได้ส่งรถบรรทุกคันเล็กหลายคันออกไปรับขยะอาหารจากร้านอาหารทุกขนาดและประเภทค่ะตามใจกลางของกรุงปารีสตลอดจนโรงเรียน35แห่งและตลาดเกษตรกรอีก1จุดเป็นประจำทุกวันนะคะบริษัทของเขาจะนำขยะอาหารที่จัดเก็บได้ถึงวันละ6ตันไปยังโรงงานแปรขยะให้เป็นแก๊สชีวภาพที่ผลิตให้เป็นพลังงานไฟฟ้าต่อไปค่ะทางการฝรั่งเศสกำลังเร่งเร้าให้นักลงทุนสร้างโรงผลิตแก๊สชีวภาพแบบเดียวกันนี้เพิ่มขึ้นนะคะเป็นส่วนหนึ่งของแผนลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกลงค่ะฝรั่งเศสตั้งเป้าหมายที่จะให้มีการสร้างโรงงานผลิตแก๊สชีวภาพ 1,500 แห่งภายในอีก2ปีข้างหน้าซึ่งยังจะตามหลังเยอรมนีที่มีโรงงานแก๊สชีวภาพแล้วราว 8,000 แห่งค่ะอย่างไรก็ตามนะคะกฎหมายการจัดการขยะอาหารของฝรั่งเศสจะออกมาบังคับใช้ในวันที่1มกราคมที่จะถึงนี้แต่ดูเหมือนว่าฝรั่งเศสยังไม่พร้อมค่ะคุณกิโยมมัสตีดผู้เชี่ยวชาญด้านขยะอาหารและแก๊สชีวภาพแห่งกระทรวงสิ่งแวดล้อมและพลังงานของฝรั่งเศสชี้ว่าฝรั่งเศสยังมีจำนวนโรงงานแก๊สชีวภาพไม่เพียงพอค่ะและหลายคนคาดนะคะว่าในตอนแรกการบังคับใช้กฎหมายคงยังไม่เคร่งครัดนักสำหรับผู้ที่ยังไม่มีบริษัทจัดเก็บขยะอาหารมาให้บริการและอาจจะมีการอลุ่มอล่วยกันไปก่อนค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้ครับผู้เลี้ยงวัวในฝรั่งเศสไม่เห็นด้วยกับโครงการสร้างไฟฟ้าจากพลังลมเหตุผลเรื่องนี้คืออะไรคุณทรงพจน์สุภาผลมีคำตอบส่งท้ายครับ
ครับฝรั่งเศสซึ่งรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกที่กรุงปารีสซึ่งเพิ่งจบไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้วถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำด้านเทคโนโลยีพลังงานลมและกังหันลมก็ได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดของฝรั่งเศสนะครับแต่เวลานี้รัฐบาลฝรั่งเศสกำลังเผชิญแรงกดดันจากนักอนุรักษ์สัตว์และเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ที่ว่ากันว่ากังหันลมกำลังทำร้ายสัตว์ป่าและปศุสัตว์จำนวนมากเมื่อเร็วๆนี้ฟาร์มแห่งหนึ่งทางเหนือของฝรั่งเศสได้ฟ้องร้องบริษัทพลังงานแห่งหนึ่งว่ากังหันลมของบริษัทแห่งนั้นซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับฟาร์มของตนได้ทำให้วัวที่ตนเลี้ยงไว้เกิดความเครียดและกำลังทำลายวิถีชีวิตของตนด้วยเจ้าของฟาร์มแห่งนี้ระบุว่าคลื่นความถี่ต่ำหรืออินฟราโซนิกที่เกิดจากกังหันลมเป็นคลื่นเสียงที่วัวได้ยินแต่คนไม่ได้ยินซึ่งได้สร้างความรบกวนต่อวัวทำให้วัวเครียดและพักผ่อนนอนหลับน้อยลงส่งผลให้ผลิตนมได้น้อยลงด้วยนะครับด้วยเหตุนี้ฟาร์มยานโจลี่จึงตัดสินใจฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัทเจ้าของกังหันลมดังกล่าวเจ้าของฟาร์มบอกว่าสำหรับตนแล้วหลักฐานของเรื่องนี้ชัดเจนนะครับเพราะหลังจากกังหันลมมาตั้งอยู่ไม่ไกลจากฟาร์มเพียง1เดือนแม่วัวก็ให้นมน้อยลงแถมลูกวัวที่เกิดใหม่ก็มีร่างกายไม่แข็งแรงด้วยอย่างไรก็ตามทนายความของคุณโจลี่ยังกังวลนะครับว่าลูกความของเขาอาจแพ้คดีเนื่องจากดูเหมือนรัฐบาลฝรั่งเศสให้การสนับสนุนพลังงานจากลมอย่างมากเพราะมองว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแม้ว่าอาจจะไม่เป็นมิตรต่อวัวก็ตามจนไม่มีใครกล้าพูดถึงปัญหาที่เกิดจากกังหันลม และนั่นทำให้เจ้าของฟาร์มแห่งนี้ต้องออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมเปล่าประกาศความเดือดร้อนแทนวัวที่พูดอะไรไม่ได้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington